Tenditon aftesa ati të shejt Papa Franceskut për mbështetje solidaritet për kishën që vuan në Irak dhe thirrje se kardinalit tullit shkërqesis e ti Loris Sacco për mos heshtje ndaj situatës se pa pranushme të dhune se përsekutimit të krishterve dhe të pakicave etnike në Irak, i përshvite Shqipëris kanë ftuar marë kishën në Shqipëri të djelë në 17 gushtit me lutje për rikësimin e paches për respektimin e të drejtave njërzore e thiris fetare. Nga katedralja Shkodrës, ku me qindra besimtarju përgjigjen kësaj ftese, e u lutëm së bashku në kremtimet e eukaristike, im Zot Angelo Masafra, së bashku me lutjen drejtuar hyjit për këtë qëdhim, në emër të konferences i peshgnore që a i drejton, në emër të popullit besimtare vullnet mirë, i ka kërkuar bashkësive ndërkomtare të jenë besnin këtë parimeve e të drejtave njërzore, e të ndërhyjnë me forcën e dialogut e autoritetit ndërkomtar për të ndaluar dhunën e terrorin e këto vende me popullësit e krishtera e me etni të ndryshme. Gjithashtu im Zot Masafra ka falenderuar krerët e bashkësive të ndryshme fetare të pranishme në Shkodër për deklaratën e përbashkët të shpallur në këtë ditë, ku denojnë dhunën fundamentaliste ndaj popullsisë pa fajshme e shprehin me sinqeritet se në Shqipëri bashkësitë ndryshme fetare gëzojnë bashkëtesën paqësore e jetojnë në harmoni të plotë me njëri tjetrin, një shembull i shkëlqyer për të nxitur marrëveshjet ku janë në konflikt për shkak të fesë. Në lutjen e gjithë marshme të kësaj dite, gjatë kremtimeve eukaristike, për paqen e Irak, hyjit ju drejtuan me këto fjalë. Dëgjo o hyjit gjithë pushtetshëm, klifin e të shtyporve, zërin e atyre që povojnë në terrorin dhe dhunën e personave të papërgjithshëm në Irak, në Siri, në Palestinë e kudo ku ka konflikte. Të lutemi në mënyrë të veçantë për të krishterët dhe pakicat e tjera fetare apo etnike që po përndiqen në Irak prej terroristëve të ISIS. Ti e hy i paqes, ti e vetë paqja, paqëtoj zemrat atyre që i kanë të mbushur aplot me urrejtje, e ngushëllo zemrat atyre që janë plot vuajtje. Të të bjenë nërmen për fëmijet, për gratë, për të pa fajshme që të thrasin në minë, shikoj i lotet e tyre e vindjen e tyre o Zotë. Gjatë kremtime dhe eukaristike të së djeles, një lutje veçantë ju drejtua hyjit edhe për Papa Franceskun, që Zotit ta ruaj e të animojnë në përmushjen me sukses të vizitës e ti në Korejnë e Jugut. Ndërkaq, im Zot Masafra bërit e ditur se kisha në Shqipëri me gjithë strukturat e saj bënd pregatitjet e nevojshme për vizitin atit të shejt me 21 qatorin e ardhshëm. Eftoj marë grigjen që a i drejton për një pregatitje shpirtrore dinë pozit të kësaj nxarje të rëndësishme për kishen e kombin tonë.